Ce este omul? Text biblic Evrei 2:6-8. București, Mihai Bravo, 13 mai 1977. Beiuș, 7 iunie 1977. Am citit din Evrei 2 o întrebare care de fapt era luată din Psalmul 8:3-6, unde scrie așa: Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos de Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Iată întrebarea acestei lecții, ce este omul? Pot fi întrebări mai serioase pentru tine decât să știi ce ești, să știi cine ești, să știi de unde vii, să știi unde te duci, să știi cine te-a făcut și să știi cu ce scop te-a făcut. Acestea sunt întrebările fundamentale ale existenței. Acestea sunt întrebările de a căror răspuns se leagă tot destinul tău. Nu pot exista întrebări mai serioase pentru tine. Întrebările acestea nu pot fi ignorate. Trebuie să te preocupe, trebuie să le iei în serios. Care dintre noi n-a avut experiența acestui poet, psalmistul David? Care din noi n-a stat vreodată sub stele în splendoarea unei seri de vară și îmbătat de frumusețe în extazul măreției cerului înstelat să nu se fi gândit, în universul acesta infinit, cine sunt eu? De ce sunt eu aici? Cum am ajuns eu aici? Unde mă duc? Cine le-a făcut pe toate? Și cui nu i-a venit să strige, tu, cel ce le-ai făcut pe toate, unde ești? Se spune că cineva a făcut o experiență cu un copil pe care l-a crescut totalmente fără noțiunea de Dumnezeu. A avut grijă ca acestui copil nimeni să nu-i vorbească măcar ceva despre ființe nevăzute și despre un creator al lumii. Dar în adolescență, într-o asemenea seară de vară, dascălul lui l-a surprins, privind în extaz către stele și oftând, O, tu, cel care le-ai făcut pe toate, ce minunat trebuie să fii tu! Și toată strădania acelui dascăl de a-l ține pe copilul acela departe de Dumnezeu s-a spulberat atunci. Cine ești? Iată întrebarea fundamentală. Lumea aceasta se străduiește din toate puterile ei, cu toate mijloacele ei, audio, video sau scrise, să te convingă că nu ești decât animal, că ai apărut aici din întâmplare, că nu-i nimeni dincolo să te întâmpine, că nu este un dincolo. Ai apărut din întâmplare ca un balon de spumă, care scânteiază pentru o clipă în razele soarelui și apoi se sparge, și unde cade rămâne o pată murdară. Nu ești nimic mai mult decât un ghem de nervi și de pofte, un pumn de carne flămândă și însetată. Nu ești altceva decât strigătul acestor pofte, care se cer săturate pentru o clipă, și apoi te mănâncă viermi și s-a terminat cu tine. La aceasta se străduiește lumea să te aducă. Aceasta este imaginea despre tine însuți pe care se străduiește lumea să ți-o creeze. Ce înseamnă aceasta? Sfânta Scriptură îl descrie pe om în felul următor, în Efeseni 2:12. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Tot versetul acesta care îl descrie pe omul fără Dumnezeu este o repetare, aș spune sinistră, a cuvântului fără. Fără Hristos, și aceasta înseamnă fără drept de cetățenie în poporul lui Dumnezeu. Nu ai parte cu oamenii cerului, ești străin de promisiunile lui Dumnezeu. Fără speranță, fără și străin. Cuvântul cel mai teribil pentru un suflet omenesc este trăin. Imaginează-ți o seară de Crăciun în care în toate casele este căldură și lumină și veselie și colinde și dragoste. Și tu ești fără casă, fără masă, fără adăpost, pe stradă. Tot se bucură, dar tu ești străin. Sinistru e cuvântul străin. Când stai sub cerul înstelat în noaptea aceea superbă și când te uiți în sus și strigi, tu, cel ce ai făcut universul, unde ești? Pentru tine, cerul este de plumb și cerul este gol. Nu-i nimeni acolo și tu ești aici din întâmplare și tu ești aici străin. Nu vii de nicăieri și nu te duci nicăieri. Nu ține nimeni cu adevărat la tine. Toți vor să profite de tine cât timp ești bun și apoi te aruncă la gunoi. străin. Iată cuvântul cu care definește Biblia o asemenea existență. Dacă îți convine, accept-o. Ești liber. Teribilă libertate. Așa a spus un tată copilului lui, copil care a venit arogant de la facultate, într-o seară, stând de vorbă cu tatăl său, care luase Biblia să citească, i-a spus: "Tată, mi-e teamă că trebuie să te îndurerez, dar eu, cu știința mea, nu mai pot să cred în Biblia dumitale." La care înțeleptul tată s-a uitat în ochii copilului său și i-a spus: "Fiule, aceasta este libertatea ta." Și a adăugat grav: "Teribila ta libertate." Este teribila libertate în care Dumnezeu te lasă să trăiești în universul lui ca străin, fără el și fără nădejde. Fiindcă ce nădejde mai ai tu fără Dumnezeu? Nădejde că te mai saturi câteva zile de pofte? Nădejde că în câteva zile îți satisfaci ambițiile? Și după aceea vei fi ca o jucărie stricată, cum spune poetul? Toți se vor uita la tine cu dispreț, că nu mai trebuiești nimănui. Aceasta este speranța ta, singura ta speranță, că nu vei mai trebui nimănui decât viermilor. Dar să ne întoarcem la ceea ce ne spune Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură, la întrebarea ce este omul, dă un răspuns de-a dreptul formidabil. Ce este omul? Auziți răspunsul. L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Versetele 7-8. Biblia îți dă o concepție despre tine formidabil de înaltă. De la concepția aceea de vierme al pământului, dintr-o dată te înalță până la Dumnezeu, nici mai mult, nici mai puțin decât lângă Dumnezeu, aproape ca Dumnezeu, doar cu ceva, ceva mai jos decât Dumnezeu. Aceasta este poziția pe care ți-o dă Sfânta Scriptură. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. L-a făcut ca personalitate dumnezeiască, adică cu intelect, cu rațiune, cu voință liberă, cu sentimente proprii, cu toate înzestrările pe care noi le cuprindem astăzi în cuvântul personalitate. Așa te-a creat Dumnezeu. Așa este El, personalitate rațională, volitivă și sentimentală. Și așa e și tu, o persoană stăpână pe destinul ei. Biblia ne spune că omul a fost făcut pentru tovărășie cu Dumnezeu. L-a luat Dumnezeu de braț, i-a prezentat toată creația și i-a spus: "Tu, omule, să dai nume la toate ființele, tu să fii stăpân peste toate, dar tu, omule, tu ești liber să alegi." Libertate înseamnă că ți se oferă două căi, două alternative. Libertate pentru om a însemnat că într-o zi Dumnezeu i-a făcut o comunicare. Iată acolo, în mijlocul grădinii, un pom. Se numește pomul cunoașterii binelui și a răului. Din pomul acela să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, vei muri. Geneza 2:16-17. Apoi Dumnezeu a plecat de acolo și i-a dat voie adversarului să vină. Satan în limba ebraică înseamnă adversar. Dumnezeu voia ca omul să fie liber cu adevărat, să se confrunte cu un adversar. Iar adversarul lui Dumnezeu a venit și i-a spus: "Ce ți-a spus Dumnezeu despre pomul acela?" "Păi uite, mi-a spus asta și asta și asta." "Știi ceva? Îți spun eu, Dumnezeu minte. Nu vei muri în ziua în care vei mânca din pom. Dumnezeu are intenții ascunse cu tine. Dumnezeu vrea să te țină rob. Eu îți spun adevărul, în ziua în care vei mânca din acel pom, vei cunoaște cum cunoaște Dumnezeu și vei fi ca Dumnezeu. Ascultă-mă pe mine, crede-mă pe mine." În aceasta constat libertatea omului, că Dumnezeu i-a spus una, iar diavolul i-a spus alta și el trebuia să decidă pe cine crede. N-avea nicio dovadă, nici care dreptate Dumnezeu, nici care dreptate diavolul. Erau pur și simplu două comunicări, una făcută de Dumnezeu, una făcută de diavolul. Și libertate însemna că trebuia să aleagă între cele două. Ei, află, dragul meu, că tu ești ca Adam în Eden. Ți-am descris ceea ce îți spune lumea că ești tu. Și acum am început să-ți descriu ce zice Dumnezeu că ești. Și tu ești o ființă liberă. Va trebui să decizi pe cine crezi. Lumea? Pe diavolul? Sau pe Dumnezeu? Din nenorocire, primul om l-a crezut pe diavolul. Nenorocită zi în care primul om a ales să-l creadă pe șarpe, a întins mâna și a luat cu scopul de a fi ca Dumnezeu. Acum fiți atenți, și Dumnezeu avea același scop, să-l facă pe om ca Dumnezeu. Acesta era scopul lui Dumnezeu, să-l facă pe om cum este el, Dumnezeu, dar pe calea lui, dumnezeiască. Diavolul i-a spus, te fac eu, Dumnezeu, pe calea mea drăcească, a revoltei împotriva lui Dumnezeu. Dar diavolul a mințit, pentru că în ziua aceea a venit Dumnezeu și i-a spus, pleacă, ieși afară, du-te de la fața mea. Și aceasta a însemnat moartea. Moartea nu prin încetarea existenței, notează bine, moarte nu înseamnă încetarea existenței, moarte înseamnă doar despărțire. Despărțirea de Dumnezeu în ziua aceea a fost moarte. Iată de ce, în Efeseni 2, unde v-am citit ce înseamnă omul fără Dumnezeu, la început de tot, în capitolul acela, apostolul Pavel spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Voi erați morți în păcatele voastre când trăiați după îndemnurile diavolului și ale firii voastre păcătoase. Ceea ce spune Dumnezeu ție este că tu ești mort, nici mai mult, nici mai puțin decât că tu ești mort, pentru că tu ești despărțit de Dumnezeu. Despărțirea aceasta ta de Dumnezeu înseamnă moarte, moarte spirituală. Iată de ce tu nu îl auzi pe Dumnezeu, pentru că mortul nu aude. Tu nu îl vezi pentru că mortul nu vede. Tu nu îl simți pe Dumnezeu pentru că mortul nu simte. Despre noi se spune mai departe în Efeseni. Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Dumnezeu în clipa în care i-am deschis inima noastră ne-a dus la viață. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, noi îl știm pe Dumnezeu, îl trăim pe Dumnezeu pentru că suntem vii. Tu ești mort. Te supără? Te jignește? Nu te supăra. Nu ți-o spun eu, ți-o spune Dumnezeu. Toată problema este pe cine crezi. Diavolul spune, ești viu. Dumnezeu îți spune, ești mort. Toată problema este pe cine crezi în continuare. Ești liber. Teribila ta libertate. Așadar, strămoșul nostru a ales greșit. A ales să-l creadă pe diavolul și imediat au apărut trei consecințe pe care când ți le voi descrie, le vei recunoaște imediat în viața ta. Prima consecință a fost că s-a simțit că-i gol. E un gol imens în viața ta. Nu te satură nimeni, te duci la plăcerile lumii și a doua zi după ce zici m-am săturat, ești și mai gol, ca oricând. Fie că plăcerile acelea sunt un pahar sau 10 pahare, fie că plăcerile acelea sunt dansul sau destrăbălarea sau desfrâul sau chefuri, fie orice altceva, un lucru îl înțelegi și tu îl știi. De fiecare dată după petrecere, după plăcere, ești mai gol ca înainte. Citești mult și crezi că aceasta te umple. După aceasta ești și mai gol. Te duci la filme, te duci la spectacole, crezi că acestea te satură. Și când stai în singurătatea cămăruței tale, simți că ești iarăși gol, că nimic nu te satură, nimic nu te mulțumește. Ai crezut că dragostea te va mulțumi, ai crezut că soțul, soția, copiii te vor mulțumi, dar și aceștia au fost goană după vânt, cum spune înțeleptul Solomon. Ai ajuns la concluzia că au fost deșertăciunea deșertăciunilor, nu-i așa? Și acestea te-au nemulțumit. Este un gol înspăimântător în ființa ta. A doua consecință a fost rușinea. Le-a fost rușine. Te-ai pângărit atât de teribil cu păcatele tale că ți-e rușine de tine însuți. Mărturisește-ți numai ție, nu trebuie să ne mărturisești nouă. Ți-e rușine de modul în care ai trăit. Sunt lucruri atât de urâte că numai când îți aduci aminte de ele te trec sudori, te ia cu căldură. Sunt prea urâte ca să le poți spune chiar și la o spovedanie. Și n-ai vrea să ți le mai aduci aminte pentru că sunt prea urâte și ți-e rușine. Dar dacă toate acestea ar fi proiectate pe un ecran și noi am vedea urățeniile tale, știi tu că într-o zi așa se va întâmpla? Scria o revistă nu demult că savanții au descoperit că există un loc în creierul nostru unde totul se înregistrează ca pe o peliculă magnetică. Și dacă un chirurg a reușit să atingă un anume punct din creier, ar fi ca și când ai apăsa pe butonul unui magnetofon și imediat ți-ai vedea tot trecutul. S-ar declanșa în așa fel încât ți-ai vedea tot trecutul dintr-o dată. Este o bandă care îți înregistrează tot ce ai gândit, tot ce ai simțit, tot ce ai vorbit, tot ce ai născocit, tot ce ai trăit, toată viața. Banda aceasta o păstrează Dumnezeu undeva, nedescompusă, iar în ziua judecății va lua banda aceasta și o va desfășura în văzul tuturor. Află că mie nu mi-e frică de banda aceea. Știi de ce? Ca și la magnetofon, banda se poate șterge, dar banda aceea o poate șterge o singură substanță. Este sângele Fiului lui Dumnezeu. Așa scrie în Sfânta Scriptură că sângele lui ne curățește de orice păcat, de toate păcatele. 1 Ioan 1:7. A fost o zi binecuvântată în viața mea când am înțeles de ce a murit Domnul Iisus pe cruce pentru mine și atunci am strigat, Doamne, spală-mă și pe mine. El mi-a răspuns că mă spală și a spălat totul. Banda aceea nu mai există, e albă, e spălată. Mie nu mai e frică să o deruleze Dumnezeu, pentru că e spălată, e ștearsă de sângele Domnului Iisus. Iată de ce nu mai e rușine să mă aduc aminte de trecut, pentru că l-a spălat sângele Fiului lui Dumnezeu. Al treilea efect al căderii omului în păcat a fost frica. S-a ascuns în tufe să nu se mai întâlnească cu Dumnezeu. L-a apucat groaza de Dumnezeu. În tine este frică. Nu știi de ce este mereu frică în tine, dar tu trăiești într-o permanentă teamă, ca și când ar veni ceva rău peste tine, ca și când te-ar paște permanent o primejdie. Parcă tot timpul este iminentă această primejdie, nu-i așa? Ești gol, n-ai nicio satisfacție adevărată, ți-e rușine și ți-e frică. Da, cele trei consecințe teribile ale păcatului tău. Știți care este rezultatul astăzi? Spitalele de psihiatrie sunt pline. Am un prieten medic, fost coleg în studenție. El este medic în județul Prahova de când a terminat facultatea. El mi-a spus că atunci când s-a dus în județul Prahova, acum vreo 25 de ani, acolo era un singur spital de psihiatrie. Astăzi sunt 7 spitale de psihiatrie și toate sunt neîncăpătoare. Am citit nu demult că un psihiatru celebru a făcut următoarea afirmație că 95% dintre cei care sunt în spitalele acestea sunt datorită apăsării păcatului, care le dă golul acela, le dă sentimentul de vinovăție, apăsarea aceea teribilă și le dă teama, groaza, groaza de a fi descoperiți, groaza de a fi prinși, groaza de a fi aduși la judecată, groaza de a fi demascați, gol, împovărat și înspăimântat. Iată omul care ajunge la psihiatrie. Dar vreau să-ți mai spun ceva foarte important. Într-una dintre cele mai celebre clinici din lume, Clinica Menninger din Statele Unite, unde întreg personalul, toți medicii, toate surorile, toți oamenii de serviciu sunt creștini, oameni pocăiți, directorul, la un moment dat, a luat o hotărâre împreună cu întreg personalul. Tot personalul clinicii să se străduiască ca, înainte de a le da medicamente, înainte de a face orice altceva, să arate dragoste pacienților. De la portarul care îi primește până la medicul care îi tratează și sora care le dă îngrijire și la femeile care le aduc mâncarea, toți să le arate dragoste, toți să creeze o ambianță de iubire împrejurul pacienților. S-a precizat cum să se facă aceasta și s-a pornit la lucru. În scurtă vreme s-a constatat că timpul de spitalizare s-a redus la jumătate. În toate clinicile se știe că de obicei când mergi cu o anumită boală, medicul spune: stai cam 2 săptămâni și apoi te duci acasă. Aici s-a redus timpul de spitalizare la jumătate. Șeful clinicii a tras concluzia: suntem făcuți pentru dragoste. Omul funcționează bine numai în dragoste. El nu-i făcut pentru ură. El nu-i făcut pentru dușmănie, pentru goliciune, pentru rușine, pentru frică. El este făcut pentru încredere. Este făcut pentru siguranță. Este făcut pentru speranță. Pentru dragoste. Știi cum se ilustrează aceasta mai bine? Vezi odacie 1309 nouță minunat făcută și te duci și bagi motorină în ea și dai drumul să meargă. Cine se pricepe știe ce se întâmplă, o nimicești. Și orice om îți va spune, domnule, mașina aceasta nu-i făcută pentru motorină, ea este făcută pentru benzină. Și invers, un Mercedes de lux este făcut pentru motorină. Degeaba spui, da, e mai bună benzina. Dacă bagi benzină în ea, tehnicianul îți va spune, domnule, nu e important ce crezi dumneata că e mai bun, ci pentru ce a fost făcută ea. Ea nu funcționează decât cu combustibilul pentru care a fost ea făcută. Nu ce crezi tu că e mai bine, ci ce a considerat constructorul că e mai bine. Și tu ești ca o mașină, dar mult mai complexă și mai fină. Dumnezeu te-a făcut să funcționezi în încredere, în speranță, în lumină, în dragoste, în bucurie. Dar tu i-ai întors spatele lui Dumnezeu și a dispărut bucuria, a dispărut speranța, încrederea, a dispărut dragostea. A venit numai îndârjirea, mânia, ura, a venit numai golul, rușinea, frica. Iar acestea sunt ca nisipul într-o mașină fină, rod și distrug. Omule, nu înțelegi? N-ai fost făcut să funcționezi cu alcool? N-ai fost făcut să funcționezi cu nicotină? Ai fost făcut pentru alte condiții, pentru alte stări. Nu faci altceva decât să-ți bați joc de ființa ta. Îți bați joc de personalitatea ta. Asta faci. Da, vom vorbi imediat despre remediu. Este un remediu, este o soluție. Este o rezolvare a problemelor sufletului tău. Există încă posibilitatea redresării tale. Minunea cea mai mare care se întâmplă pe pământul acesta este minunea reabilitării, a redresării, a transformării oamenilor prin Evanghelie. Nu există minuni mai mari pe pământ decât minunea aceasta, a transformării oamenilor decăzuți, a oamenilor ratați, în oameni curați, refăcuți, în oameni morali, minunați. Există posibilitatea aceasta. În textul care s-a citit la început din Evrei 2, unde ni se spune ce este omul și unde ni se arată că deocamdată nu vedem că toate i-ar fi supuse omului, ni se spune apoi, da, dar vedem pe unul care a fost acolo sus la Dumnezeu și apoi a venit jos și a gustat moartea pentru toți. Apoi spune ceva extraordinar despre el că voia să ducă pe mulți fii la slavă, Evrei 2:10. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a coborât din cer și le-a spus oamenilor, eu mă duc înapoi la Tata și vreau ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Eu mă duc să vă pregătesc loc și apoi voi veni și vă voi lua, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14:2-3. Voia să ducă pe mulți fii la slavă. Lucrul cel mai formidabil în univers este să înțelegi că există posibilitatea transferării tale de aici la slavă cerească. Deocamdată aș vrea să te compar cu o rachetă, o rachetă care a pornit în cosmos către o țintă precisă. Știți însă ce ușor se deviază de la o traiectorie, poate cu numai o fracțiune de milimetru, dar la distanțele acelea mari la care călătorește racheta, acea deviere înseamnă că în câteva vreme se îndepărtează enorm de țintă și apoi ajunge să meargă exact în direcția opusă țintei. Tu ești ca o rachetă care a pornit în cosmos. Ținta ta este Dumnezeu. Scopul tău fixat de Dumnezeu este să fii cu El în slavă și să ai slavă ca a Lui. Dar ești o rachetă care și-a pierdut traiectoria. Ai deviat întâi câte puțin, așa, naiv, în adolescență, și apoi mai mult și mai mult. Știi tu cum a fost? Pas cu pas, tot mai jos, tot mai jos, tot mai degradant, tot mai urât, până când nu ți-a mai păsat de nimeni și de nimic. Apoi te-ai tăvălit și te-ai pângărit. Ești o rachetă care acum merge în direcția opusă destinului divin. Rachetă pierdută în univers, pierdută în hăuri și în abis. A venit însă Hristos să-ți corecteze traiectoria, să te întoarcă înapoi la Dumnezeu. Așa spune apostolul Petru. El spune că Hristos a murit pentru toți, El, cel drept, pentru cei nedrepți, ca să ne aducă la Dumnezeu. 1 Petru 3:18. Prin moartea Lui în locul nostru ne-a întors pe traiectoria care ne duce la Dumnezeu. Dar vreau să-ți mai ilustrez încă într-un fel ceea ce vrea Dumnezeu cu tine. Și aici să fii foarte atent. Ai învățat la științele naturii că există mai multe regnuri. Regnul mineral, regnul vegetal, regnul animal. Noi am pune deasupra regnul uman, pentru că omul este în alt regn. Dar Biblia mai pune un regn și dincolo de regnul uman. Regnul spiritual. 5 regnuri, nu 3 regnuri, cum ai învățat tu. Mineral, vegetal, animal, uman, spiritual. Acum în natură nu există nicăieri posibilitatea trecerii dintr-un regn în altul. Și totuși, unele fenomene ne pot ilustra această trecere. Eu vreau să-ți dau o ilustrație. Tot ce-ți spun acum este o imaginație, o fabulă, dacă vrei. Ai văzut vreodată un bulb de crin? E ca un cartof. Bulbul acesta de crin a fost aruncat în noroi. Bulbul acesta de crin începe să vorbească cu noroiul ca în orice fabulă. Și bulbul de crin îi spune noroiului: noroiule, tu ești în regnul mineral, eu sunt din regnul vegetal. Eu am rătăcit aici în tine, noroi. Dar în regnul meu, în regnul vegetal, eu sunt cea mai frumoasă dintre flori. Și nu-ți vine să crezi că eu, bulbul acesta urât, într-o zi am să fiu cea mai frumoasă dintre flori. Albă, albă cât nu se poate imagina. Și, noroiule, să-ți spun ceva. Eu te pot transforma pe tine în floare de crin, dacă mă lași să te absorb în mine. Dă-mi voie, noroiule, să te atrag la mine. Eu te înalț și într-o zi, tu, noroiule, tu, ai să te deschizi în floarea de crin. Iar noroiul fascinat, poate chiar neîncrezător, dar fascinat, atras de propunere, zice: vreau, începe cu mine minunea transformării noroiului în floare de crin. În fiecare primăvară, când admiri o floare de crin, să-ți amintești că acolo s-a întâmplat minunea transformării noroiului în frumusețea aceea, atât de îmbătător de parfumată. Dragul meu, aceasta este o pildă, pentru că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în noroiul lumii ca om și El ne-a spus: eu sunt dintr-un alt regn. Regn înseamnă împărăție. Împărăția mea, regnul meu, nu-i din lumea aceasta. Eu sunt din alt regn, din altă împărăție. Ascultați-mă, vreți să veniți cu mine acolo sus? Eu vreau să fiți și voi unde sunt eu, dacă vă faceți una cu mine. Dacă veniți la mine și dacă mă primiți pe mine și dacă eu sunt în voi și voi în mine. Dacă ne unim așa organic, eu vă voi ridica. Acolo sus, în regnul meu, eu sunt ceea ce are Dumnezeu mai frumos. Eu sunt floarea de crin a lui Dumnezeu. Și veți fi și voi florile de crin ale lui Dumnezeu, dacă vreți. Iată propunerea pe care vă face Dumnezeu. Iată așadar, omule, ce am vrut să-ți spun, căci eu am ajuns la sfârșitul descrierii planului lui Dumnezeu cu tine. Am început prin a spune ce vrea lumea aceasta să te convingă că ești, căci am spus că ai teribila libertate să alegi. Ai grijă, pentru că ceea ce alegi, vei fi. Om fără speranță, fără Dumnezeu, fără noimă, fără rost, sau floarea de crin a lui Dumnezeu în regnul lui, în împărăția lui? Sunt două propuneri și tu ești ca și Adam în fața celor două propuneri inițiale. Tu trebuie să decizi pe cine crezi. Voi căuta să te fac să înțelegi cu ce se aseamănă hotărârea ta. Am vorbit despre rachetă. Ați auzit cu toții, nu-i așa, despre racheta Apollo, care a dus oameni pe lună. Racheta Apollo călătorea cu 36.000 km pe oră. Dar știți când ea a fost făcută, când a fost ea asamblată? A fost asamblată la un kilometru distanță de locul de lansare. Iar după ce a fost asamblată, când era gata, a pornit la drum de la locul de asamblare până la locul de lansare. Știți cu ce viteză a călătorit pe distanța aceasta? Cu 1 kilometru pe oră. Până la rampa de lansare numai cu 1 kilometru pe oră. Adică i-a trebuit o oră ca să parcurgă kilometrul acela. Dar de la rampa de lansare până la țintă a mers cu 36.000 de kilometri pe oră. Acum, tu ești pe distanța aceea până la rampa de lansare. E tare greu, e tare delicat acum. Distanța aceasta se parcurge foarte încet. Dar în momentul în care s-a declanșat lansarea ta, vei fi o rachetă pornită spre Dumnezeu. Nu te va mai putea opri nici iadul, nici forțele rele. Nimic nu te va mai putea opri pentru că ai pornit cu toate motoarele dumnezeiești spre ținta divină. Și lansarea ta se poate face acum. Se poate face în clipa în care tu decizi să-L primești pe Fiul lui Dumnezeu în viața ta, să-I dai viața ta Fiului lui Dumnezeu, să te transforme El, să te nobileze El, să te îndumnezeiască El. Poate vei zice, de ce îmi ceri să fac actul acesta public? Îți spun de ce. Când te căsătorești, te duci în fața oamenilor cu martori. Asocierea aceasta este un act public. Și Domnul Iisus a asemănat unirea noastră cu El, cu o logodnă sau cu o căsătorie. El spune, cui îi este rușine de mine și mie mi-e rușine de el. Dacă se rușinează cineva înaintea oamenilor de mine, eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui. Numai pe acela care mă mărturisește înaintea oamenilor, eu îl mărturisesc înaintea Tatălui. Matei 10, 32-33. Este o logodnă, este o căsătorie cu Hristos, este o asociere cu El pentru eternitate, iar El îți cere să faci asta deschis, public, cu martori. Fără mărturie nu este completă, fără mărturie nu este totală angajarea ta. Numai atunci este totul întreg, numai atunci te pătrunde până în adâncuri, numai atunci te leagă când știe toată lumea. Iată la ce te chem. Să încetezi să fii numai un animal al pământului. Să încetezi să fii numai o epavă fără speranță. Să devii o rachetă care pornește spre Dumnezeu. Să devii o floare a cerului. Să devii un copil de Dumnezeu, destinat pentru slavă. Prietenul meu, nu uita, tu te dai lui Hristos, ca El să te ia în mâini. Dacă crezi că nu te va putea ține, El te va ține. Dacă crezi că tu nu te vei putea elibera de patimile care știi că te țin, de aceea te chem, ca să te elibereze El, tu nu te poți elibera. Pentru aceasta ești invitat la Hristos ca El să te descătușeze. Dacă ți-e frică să pierzi ceva în lumea aceasta, El îți va purta de grijă. El îți spune, eu vă dau viață, în veci nu veți pieri și nimeni nu vă va smulge din mâna mea. Ioan 10,28. Domnul Iisus îți dă toate asigurările lui Dumnezeu. Hotărăște-te acum pentru Dumnezeu. Este destinul tău, soarta ta, veșnicia ta în joc. Dă-le lui Dumnezeu. Încredințează în mâna Lui viața ta și El va face din tine o minune. El va umple golul sufletului tău, te va împlini și vei fi fericit o veșnicie. Amin.